Komunistične vede.
Komunistične vede.
Reakcija za kulturo
in komunistične vede.
Komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Preteklo soboto se je v okviru predfestivalskega programa Festivala migrantskega filma v Slovenski kinoteki po projekciji filma Teritorij režiserja Aleksa Prica odvil pogovor z aktivistko za pravice brazilskih starosevcev Alisi Patašo. Dogodek je pripravilo društvo Fokus kot del projekta Our Food, Our Future. Dokumentarni film Teritorij prikazuje boj starosevske skupnosti Urewawau proti uničevanju gozda, za katerega so odgovorni kmetje in nezakoniti naseljenci v Amazoniji. Poleg izsekavanja za namene intenzivnega kmetijstva, lokalno prebivalstvo ogroža tudi ilegalno rudarjenje, ki z živim srebrom onesnažuje vodo in zastruplja ljudi. Film, ki je nastajal 3 leta, dokumentira predvsem obdobje Bolsonarovega predsedniškega mandata, ki ga zaznamuje sovražni govor do starosevcev. Predsednikovo spodbujanje krčenja starosevskih ozemelj je samo v prvem letu po njegovi izvolitvi več kot podvojilo število vdorov na staroselska ozemlja. Film Teritorij za razliko od marsikaterega drugega dokumentarca vključuje tudi posnetke, ki so jih posneli starosevci. Ti vidijo posebno vrednost kamer tudi v možnosti, da z lastne perspektive dokumentirajo svoje tradicije in običaje. Pripadniki ljudstva Urewawau so sodelovali tudi pri produkciji filma. Vodja skupnosti v filmu kamero označi za nekakšno orožje. Slike in videoposnetki napadov na njihovo ozemlje so neizpodbiten dokaz invazije. Dokaz, ki so si ga primorani pridobiti sami, saj mediji v Braziliji o vdorih na staroselska ozemlja večinoma ne poročajo, kot nam pojasni Živa Kavka Gobo iz društva Fokus.
V Braziliji res nacionalni mediji zelo malo poročajo o nasilnih vdorih v gozdnate predele in na predele, ki so zakonsko tudi sicer zavarovani, kjer živijo staroselska ljudstva. Mediji ne poročajo dosti predvsem zaradi povezave z vlado, ki je zelo nenaklonjena ohranjanju pragozdov in zelo nenaklonjena tudi staroselskim prebivalcem. Vse pa oblikujejo različni mediji in platforme, kjer se organizacije, ki jim je to pomembno, vključno s staroselskimi organizacijami in organizacijami malih kmetov, zavzemajo za to. Predvsem so tudi družbeni mediji, socialni mediji, tisti, ki jih uporabljajo kot platformo za sporočanje tega, kaj se dogaja.
Čeprav je ozemlje skupnosti Urewawau eno redkih, ki je pravno zaščiteno, pa to v praksi ne pomeni kaj dosti, saj se staroselci ne morejo zaznašati na to, da jih bo sodstvo zaščitilo.
Zaradi tega, ker se institucije, ki bi morale zaščititi pravno že določene teritorije kot zaščitene, se ne odzivajo. Zato so se organizacije staroselskih prebivalcev sami organizirali in izvajajo monitoring, torej monitoring vdorov na ta območja, monitoring deforestacije, ki se dogaja, ki je pogosto tudi nasilna in zaradi tega tudi trpijo posledice, kot je konec tudi uboji in nasilni vdori na njihova področja. Z namenom izboljšanja varstva teh področij se povezujejo tako z mednarodnimi novinarji, z novinarji na različnih nacionalnih ravneh in tudi z mednarodnimi pravniki, ter se poslužujejo tudi pravnih procesov in orodij za to zaščito. Še vedno pa si želijo močnejše sodelovanje tako oblasti kot institucij, inšpekcij v sami Braziliji, ki bi lahko, ukolikor bi obstajala volja, tudi zamejili te vdore oziroma vsaj sankcionirali in raziskali primere, ki jih je potrebno raziskati in seveda tudi kaznovati.
Projekciji dokumentarca je sledil pogovor z Alice Patašo, ki za aktivistično udejstvovanje pogosto uporablja družbena omrežja. Ker poleg jezika Patkšoa govori le portugalsko, nam je pogovor posredovala tolmačka iz portugalščine. Patašo nam je povedala, kaj njeni skupnosti omogoča prisotnost na internetu.
Nossa cultura e as relações que a gente tem dentro de uma comunidade.
Ok, prvenstveno nam pomaga kadar hočemo kakšne stvari prijaviti, kar se dogaja. drugače pa v bistvu zelo pomembno, predvsem pri tej mlajši generaciji, ker pomaga tudi v bistvu osveščati Brazilce oziroma demistificirati, kaj pomenijo staroselci, ker so v bistvu preko tega ugotovili, koliko zares stereotipov obstaja v njih samih.
Neposredno poročanje, ki ga omogoča internetna povezava, je koristno predvsem zaradi hitrega posredovanja informacij.
In fortalece muito a questão do movimento indígena.
Način, kako mi sporočamo javnosti, je v bistvu precej drugačen od teh posrednikov oziroma kadar je šlo za neke novinarske članke, ker tudi v bistvu mi imamo neko drugo osebnost, kar se tega tiče. Drugo je, da je zelo pomembno to, da se zdaj novice prenašajo za razliko od nekoč, kjer so v bistvu prišli do njih, raziskvali in nekaj časa trajali, da bi bil članek recimo objavljen, se zdaj pač stvari odvija instantno. V bistvu ful spodbuja in jih povezuje ta način komuniciranja tudi.
Patašov poudari, da neposredna komunikacija zagotavlja tudi vidnost njihovega dojemanja situacije. Spletnim objavljanjem je prav tako olajšana komunikacija s sosednjimi skupnostmi.
Também passam por situações de violação de direitos.
Da ne gre samo za to, da v bistvu oni sporočajo, kaj se je nekje zgodilo, temveč preko tega, da sami sporočajo naprej, tudi razkrivajo njihovo videnje določene situacije. In predvsem je pomembno, kako se razumemo tudi s temi skupnostmi, ki so na meji. Recimo ona je rekla, da živi blizu mesta, a ne? In da med tem, ko želi v bistvu mesto in skupnost povezati, hoče tudi predstaviti, osvestiti ljudi o problemih, ki so jim prav tako kratene pravice oziroma o situacijah, ki so podobne njihovim.
V Braziliji danes živi več kot 300 različnih staroselskih skupnosti. Med Brazilci pa sta še vedno razširjena izrazito stereotipizirana podoba staroselcev in prepričanje, da so si vsi enaki.
In so diverži mnogo di povo pa prapovo.
Stara tem, da si Brazilci mislijo o staroselcih, da so vsi isti in da imajo pač neke podobe, neke ideje o tem, kako izgledajo, kakšne imajo lase, o njihove seksualnosti, v bistvu o njihovem načinu življenja. Ne? Ne razumejo pa, da v bistvu znotraj staroselcev obstaja ravno takšne razlike, kot v bistvu kjerkoli drugi na svetu, ne? Ki so povezane s kulturo, ki so povezane z jezikom, z načinom življenja.
Patašov verjame, da družbena omrežja počasi krhajo zastarelo podobo staroselca. Po njenih besedah slike vdahnejo zgodbam življenje in jih približajo ljudem. Še več zgodb si bo na festivalu migrantskega filma mogoče ogledati od 20. junija, ko se bo festival s filmom Džungla iz amazonskega gozda preselil v Gorico. Kulturne novice je pripravila Minka.